Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şu günler Lewap welaýatyna lukmanlar etraplary we owalary aýlanyp sagdyny ümitlenmek barada raýatlaryň arasyna düşündürüş işlerini geçirýärler. Bu barada Azatlyk Radiosunyň habarçysy 10-njy noýabrda habar berdi. Ol ilki welaýatyň bazarlaryna we iýmit önümleri satylýan hususy söwda nokatlaryna käbir azyk önümleriniň ortaça bahalary barada maglumat berdi. 1 kilogram et 60 manat, 1 kilogram balyk 60-100 manat aralygyna, 200 gram arabaly 40 manat, 1 litr ösümlik ýağı 30 manat, 1 kilogram kartoşka 10 manat, 1 kilogram apelsin 60-90 manat, 1 kilogram alma 30 manat, 1 kilogram üzüm 25-40 manat aralygyna, 1 kilogram kelem 25-30 manat. Habarçy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar bazarlarda azyk önümlerinin gymmatçylygy dowam edýän wagty lukmanların oğabaları ve etraplara aylanıp sağdığını ümitlenmek var adı düşündürüşü işlerini geçirmeklerini gen öryanlıklarına ediyarlar. Ederki yağdayda adamlara sağdığını ümitlenmek var adı düşündürmek adamların üstünden gülmek yağlı bir iyi iş deyip bir yaşayıcı bazarlarda azı önümlerinin kımmatçılığını nazarda tutup gurrun verdi. Bazarlardaki bakalara hatta bücretten en köp aylık alayan adamların hem grubu çatmayar deyip yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçısına itti. Türkmenistan'ın ederki vaatta en pesan aylık hakkı 870 manat meçburuna keskitlenildi. Azatlık radyosunun haberçileri bilen sohbetteş bulan bücret işgarlarının bir neçesi bazarlarda imit önümlerinin bakalarına özlerinin pullarının yetmeyenliğini gurrun verdiler. Türkmenistan'a 3 yıldan kurak vaat ve iktisadi kıyınçılıklar devam ediyar. Pandemiyanın fonuna fevral ayının ahırına devlet serhetlerinin yapılıp katnavların tereden düzgünleştirilmek bilen son aylarda yurtta adımların eklenç hususanla adık öpçünçlüğünün yağdayı hasa itileşti. Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçileri devlet dükkanlarına azık yetmeçiliği, onların önündeki nobotlar, azık önümlerinin hususiyetçilerdeki bakasının izgiderli kımmatlamağı var adı devamlı haber veriyerler. Azatlık'ın yerli haberçileri yaşayış onuşuğunun kıyınlaşmağı bilen eklenç güzören aladasına zirzibil dökülüyen çelekleri döreyen köçelerde kapı kapaylanıp dileçilik ediyen adamları barha köp görse olyanlığına ediyarlar. Çelede yurt resmileri Türkmenistan'a garip ýeplugyň derejesi barada anyk statistiki sanlary bermeýärler. Hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanda dowam edýän azyk krizisine üns çekýärler. 23 sentýabrda adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy guramasy beýanat çap edip Türkmenistanda hökümetiň COVID-19 pandemiýasynyň ykdysady täsirine jogap bermekdäki hereketsizliginiň Türkmenistanda öňüne gelýän azyk krizisini hasam güýçlendirendigini aýtdy. Lukmanlaryň oğulları we etrap Haplara aylanıp sağdığını ümitlenmek var adı ilat arasında geçiren düşündürüşleri dünyada koronavirüs pandemiyasının devam ediyen vaatına hem de Türkmen resmilerinin onu ercelik gülen ret ediyen vaatlarına gavat geliyer.